Hip felera mil. Tesi fo fifo wa bale si yo.
Yes yo hongkoro aniba siriki yo. Mano weka momoda widabiki. Karu kei sari yo modo koro ilo wa kengen yo. Kengen wo alan duwabiki e hongkosu usa tine sege. Hon us honona asidabiki. Karu kei sari yo honse aniba hondo yesegelo edo wa siriki dederin. Iyo tuo bare sereriki yo man korikorilo imowo ena warasiyo. Bare siyo nuo yesu iyo elesiyo.
Giyo dabuma, ilo gilan karu nuo henak yo. Desi fuwo ikile wa fiferi ani. I desi fuwo ikile wa fiferi henabamiyo. Funulo tukwelele sena tiarikolo. Obiyo yesi yesege desi fu enomono. Funulo uro ilina tiari. Hine no abiye kolo, musuke no boboke feleni kosika. Musuke me tif tine nuwo uwa midiaki. Ufo tendabi hiyo, desi musuke no unariyaki suwo. Funulo domu loe lebati ali, desi musuke no feleni kosika. Domu we no boboke felendaki, desi musuke no milifafuru li kolo, fun nafayo mohito. Desi funulo, hin nafa sulo wa tiari kolo, musuko nafa felende sige. Fuo nafari madahito. He nafari amiro fleni emiyo. Fu hitaki yo nulo fudo utalin hito. Nulo fudo ele hito. Nulo fudo imirik hito.
Yesu yo ele siyo. Bari siyo we seresege yesu iyo ele siyo.
Karu kesari kerinto ele abgiyo. Tuwe dinafa dedesege fanta asurebi.
Karu kesari nulo henege ele abikiyo. Inido tiriwidesin karu kugurefo enorie, karu nure namilo osin i emeyo, ilo barisiyo emehego fandasameki imowo dabubebe. Dabubedabiki yesu iyo emerebo imowo eresiyo.
Gudere bohomile no tugwonolido dirine no, ogogiyo asurumeki fugo dimi kolorab. Kosiga gudere dinarisiyo tu seselo eno karaba fledumekiyo, niye here karimuwo mu barisiyo. Kutia tuwe no ere sesero. Iliyo bebeib kosiga, hindiyo mo bebeib. Iliyo tusiyuwo debeib kosiga, hego mofanda asurumeib. Iliyo dinefayo asuru kibobuwo. Iyo asugo nuduresige duwariki. Kuti iyo ilido mugago dimito eno geride mabe.
Eretege yesu iyo imowo eresiyo.
Kiyo barisiyo wi hego modinefa asuraya. Barisiyo wi hego giyo masura itkolo. Barisiyo nuro giliyo waga asurumeno wo. Elo gilan karu emelo, desi fufifo oriangbo, gudye tuwo walasreri sierin. Karu nuro desi fukolo, tuk welide sinamilo tiari oriangko duwo. Gudye tu nafa widereba minyo, karu iyemiyo dabu kosika. Sedeniyo yesige tu nafa widabe no, idire sege henerab. Karu kesari nuro, fu ulo ilin welamilo tiari oriangko duwab. Iliyo gudye tu nafa eno iligi dedesege sagaleri diap. Karui eno tridabu kosiga. Ili asuro usamiyo tuwo motifli ani kolo. Ili tridabu o horino abudesu duap. Hideyo korikori lo feredo bamiyo. Iyo boi truvesinelap. Karu kesare nulo desi fu kisto ele bamiro fiferi ani oriongo duap. Karu kesare eno gudye tuwo dabu kosiga. Hefiro wido dimidame no kiri asuro orie. Muri alan die no asuro kirigo. Korikori ro misiro alan fredwab emeyo. Tridabu karu emere wo. Goru laki. Nafari ro moduaki fuwo mohili meip. Karu nulo hen sulo nafeyamiro tiari oriongo duap. Iliyo tuman eno dedesege. Tridabu kolo fuwo nafari hidaki yo. Nulo fuwo fudo. Nulo fuwo fudo ele. Nulo fudo utalin oriongo hito.
Yesu yo imowo ere warasiyo.
Nafayo kalaba dori yege tiyefuma.
Yesu iyo tuwo imowo eresiyo.
Giriyo nafayo dori yege yo. Fafu hega miyo goru alitano. O wanori kugunamiyo dietano. Erebo mogan kolo giriyo nafayo dori yege yo. Kalaba iwaru di alitesin. Eregaba miyo kiriko wanori do dirin eno. Tifa miyo tambu karaba fredu meip. Eritege kiriko wanolido dife eno tambu karaba fredu alikiyo. Karu kesari yo tambu fada asuru meip. Karu kesari abiyo gi kerino laburarga, gi yo tuwi dinafaderisige tiri asurebi.
Yesu iyo tuwo ekudu selahi.
Tu giro dedab ku dinafa asurebi. Giro nulubolo iki miyab angbo, gimowo welo oriyongo kardi miyip, eriteke hip nulolo weka bemeip. Karu abiyo asuru hifo duwarga, gudi iyo imowo asuru nulo edimiyip. Kosika karu abiyo asugudo ma duwabe no. Asuru heru iamele dirine no, tambu emele dire meip.
Fufele niya balisiyo.
Gudiero bofomire no eno, karuwe harai doweyo. Mofere dwarife eleriki, yesu iyo parisiyo.
Gudiero bofomire na hin eno, wengariki feretu meip. Karuwe yo igiru wamiyo fuwo fifesege tefokane. Karuwe no nuruwo arideriki, eriteke kefuwo, dasideriki, elegeriki yo horin nulo anikolo. Fufifo eno, musugo fu leta feleni. Eritege karuwe miyo, fu eno waka felenyele, elibo imasuro. Mowo hin filobwime ini halaidewime yo, fu eno ena felelwaritan. Tamina musukoli feledwan, emefesa miyo fos feledwan, eritege yo fu ena hitan. Fu o hidesige nafariyeba miyo, karuwe miyo, ogena boboge tulan. Mowo menero kikini meno horino ena feledwariki aumei.
Fuheru resu eno alantumeip.
Eretege yesu iyo ewidaki yo eresiyo.
Gudere bohomine no mana no obuko kore deraba. Giyo asurimeki barisiraki maruru meningol. Gudere bohomine no eno maset fu fifu amiro felendab onko duab. Fu eno hina fifariki yo. I mada heru resu ti aridan. Kosega fu eno alan felendaki yo. Iliyo tagalarikiyo, obe iliyo ayo heres ena diesin.
Yesu iyo ere barisiyo. Yesu iyo karuke isare mawo bariselakiyo. Man oriongo koro wido. Hip ililo ori asrumeno eno Yesu iyo ena wido. Iyo imowo motigini widaki mo barisiyo. Kosega ini tiriwidesin karu orie igrisi totakiyo. Tu hek hindiriyo imowo ena fanda wido.
Yesu I fufalo biso.
Geru enamiyo Yesu iyo inido tiriwide sin bowo eresiyo.
Niyo hagolo wi nudu hununa henen.
Eresela biki karu kingiyo eno ka tedege. Inido tiriwide sin karu iyo honkosu. Yesu lo ilin us ena disere segane. Eretege honkosu nuroro ilo henaba kudumiyo. Heneri namiyo fufayo haraido yakiyo. Honkuro eno mefiaki hono doruriege, honkosu usa tinaki weido. Fufa arando yerab enamiyo, yesuo honkosu seba imisasio dietaki ena arivorin. Eretege irio yesuo dikide yakiyo imowo eredabu bebe.
Widan karu giyo niyo kandasumeki asuraya.
Irio eresereriki dikide yabiki. Yesuo dasidesege fufa yerin omowo tuwo haraido selaki yo.
Ge brutesege geri duma.
Ere serabiki fufa yerin eno enecha brutesege hon mefierin enoro ka brufo. Brutabi yo yesu iyo inido trividesin karumowo eresiyo.
Giyo tagiyo alano wakaduaya. Giyo amiyo tridabu amdomalo.
Iyo yesu ero dimidab eno morubedesege tagilaki yo. Igribo ninidaki elesiyo.
Fufa oliye hon wefelin oliye we. Elesiyo leko kudunesege buruta koro. Kalubi obukubule.